Eta esan bezala, orain pasatuko gara irratien tartea atala irekitzera, Nafarroaldeko berriak jaso ditugulako eta horretarako goaz, esan irratian dagoeneko Itziar Perez. Arratsaldeon, Itziar.
Kaixo, arratsaldeon.
Kaixo. Ba, bueno, gaurko gaien artean dago hori, COVID-en aurkako txertoa hasi direla jartzen, ez?
Bai, Ultzaman ere hasi dira COVID-aren aurkako txertoan gure eskualde honetan. Horrela jakin izan genuen, argazki bat jaso genuelako gure emailean, osasun etxetik bidalitakoa, zertan, ba, txertoa jaso zuen lehendabiziko pertsona gertzen zen, hain zuzen ere emakume bat, Mikaela izenekoa, eta Mikaela horikain du izena, eta esan diguten ez osasun etxetik ba oso pozik jaso zuen txertoa, baina gogoa konbentzituelako txertoa jasotzeko, eta hori ze, astelenean hasi ziren, guztira 79 lagun txertatu dituzte honezkero dagoeneko, lehenengo dosia jaso dute noski, eta bigarren dosia ba 3 aste barru jaso beharko dute hain zuzen ere otsaiaren 8an. Eta hori ze, ba, deku guztietan bezala hemen ere, ba, irizpide batzuk ezarri dituzte, lehentasunak o lehentasunen arabera, eta la, gizarte zerbitzuko osasunetxeko langileak, eta ba, dependentzia handiko pertsone jasoko dute txerto hori, o jaso dute jalenengo dosi hori, eta baita ba, pertsona dependiente hauekin bizi diren ba, familiakoak eta haiek zaintzen dituztenak ere bai. Osasunetxetik esan digutenez, Orzuri Beldarrain medikuarekin elkarrezketa egiteko aukera izan bai genuen, eta berak esan digun bezala, ba, bigarren txertoarekin, o bigarren dosi horrekin lortuko da 85%-eko immunitatea, txertoa jaso eta azte betera lortzen omen da immunitate hori, eta, ba, bueno, ez dakiten oraindik da, ba, zenbat denborarako immunitatea ematen duen txerto honek, bai. Baina bere ustez, ba, garrantzitsua da, alik eta pertsona egin goari txerto hori jartzea, ba, bueno, taldeko immunitate hori lortzeko, ez? Eta bueno, aprobetxatu genuen ere galdetzeko base zenolakoa den egoera gure eskualdean, gozen eta zer moduz egon diren ba, hilabete guzti hauetan, eta ba, Ortzurik esaten zigun bezala, bigarren olatuan, lehenengo olatuan, baino kasu gehiago izan dituztela Ultzamaldean, eta gainera pues, lana ere handitu zaie, ba, PCR-ak eta test antigenikoak ere Ultzaman bertan egin dituztelako, osasunetxean, eta orain ba, txertaketan ere parte hartzen hasi direnez, ba, horrek ere lankarga gehiago eman diela, baina bueno, nahiko ongi daudela. Hirugarren olatu honetan ere nahiko ongi daude Nafarroako egoera ikusita, o Nafarro gainontzeko Nafarroko eskualdekin konparatuta, baina bueno, egia da, ba, kasua kola poliki-poliki gotzen joan direla, eta ba, ea ez diren gehiago igotzen, eta bueno, ba, egoera hau gainitzeko aukera dugun. Eta hori xe, hori esaten ziguten osasunetxetik aste honetan.
Bai, bueno, eta bueno, gai aldatuz, bueno, baita ere neurri berriak hartu dira COVID-aren egoerarekin, ez?
Hori da, Nafarroko gobernuak ba, neurri berriak ezartza erabaki du, ba, COVID-aren zabaltzea ekiditeko, eta horrek ere ba, ondorioak izan ditu gure eskualdean. Neurrien artean, ba, berriz ere, ezin izango dugu jatetxe barruan edo taberna barruan kontsumitu, eta, bueno, ba, gure bezalako eskualde batean, herri txiki ez osatutakoa, eta bueno, ba, askotan zaila da, ez, taberna bat edo ostatu bat aurrera ateratzea, eta ba, egoera honetan, ba, karo, ora askoz ere gehiago larritu da jendako, ez? Eta adibidez, badakigu, behuntzako ostatua neurri hauekin momentuz ez dutela irekiko, eta egia esan da, pena handia, zeren behuntzako endako ere, ba, oztopa handia da, haiek taberna hartu zutelako, behuntzako ostatu hartu zuten urrian, desente kostatu zitzaion kontzejuari norbait aurkitzea, ba, ostatua eramateko, martxotik itxita baitzegoen, hain zuzen ere aurreko ostalariak ere utzi egin zuen ba, pandemiaren ondorioz, eta azkenean urrian ba, Iruñako emakume batek hartu zuen ostatua, eta ba, egoera honetan dago, negu osoan ba, hori azaroan itxi zituzten tabernak, gero ireki baina barneko aldean ez, gero bai orain berriz ere ezin da barneko aldean kontsumitu, eta horregatik baiendako oso zaila da rentagarria izatea, eta orduan ba, neurri hauek dauden bitartean ba, itxita izanen dute behuntzako ostatu, eta hori ba, bueno, ba, gure abezalako herriendako ba, ba, bueno, pena ematen du, ez? Herrian ostatuak ba, giroa bueno, asko betzen du, eta bueno, mugimendua ematen dio herriari, eta horrek ba, ba, bueno, pena handia zartuko zuten herritarrek ere bai. Eta hori behuntzan, baina nahi nuen ere aipatu zeren ba, pandemiaren ondorioz ere beste herritxar bat dugu, ostalaritzarekin ere lotuta, gu jauntxaratzen dugu irratia eta jauntxaratzen dugu apestegi herriko denda eta ostatua, Ernaizu kooperatiba osatzen duten emakumeak emakumeek eramaten dute bai aipatutako apestegi berriko denda eta ostatua, eta aldi berean Orokietako ostatua ere eramaten zuten, eta erabaki dute ba Orokietako ostatua uztea. Ba bueno, azkenan apestegi berrin hemen jauntxaratzen karretera ondoan daude, eta mugimendua somatzen dugu naiz eta neurri hauek egon eta dendak ere ba aurrera egiteko aukera ematen die, baina Orokietakoa eramateko ba ezin zuten, ez? Etzen errentagarria eta bueno, azkenan ba Orokietakoa uztea erabaki dute, eta pena handia, ez bakarrik ostatua itxiko delako, baizik eta bertan ere Ernaizu kooperatibak escape gela bat bat zutelako, gero herrien arteko escape jolasa ere egiten zuten, eta horrek ba arrakasta bat zuen, Iruñatik ere jende asko etortzen zen horretan parte hartzeko, eta momentuz ba, ba escape delarik gabe ditu gara hemen Basaburuan. Beraz ikusten duzuenez, ba hori, pandemia gelditzeko neurri hauek, ba mina handia egiten ari die ba gure ostalariei.
Bai. Bai. Baita ere, bueno, hori, Asisko Urmenetak aurkeztuko dutela, ez? Bueno, zugarren mendea aurkeztuko duela larrentzaren bihar, ez?
Bai, bueno, nahiko eskatola gaizki hasi gara kolaborazioan, ez? Hola, berritxarrekin, baina, bueno, badaude berri honak ere gure inguruan, eta hau da, horietako bat, aipatu duzun bezala, Asisko Urmenetako mikilariak, ba, zugarren mende, liburu aurkeztuko du bihar larrentzaren, larrentzaren ostiralero egiten dira ostiral kulturalak, ba, kontzertuak eta liburuen aurkezpenak eta dokumentalen proiektzioak eta bar, eta bihar, ba, hori zugarren mende komikiaren aurkezpena tokatzen da, arratsaldeko 7etan gero gogoratuko dut ere agendan, baina nahi nuen honetan pixka gelditu, oso interesgarria atzo, bueno, Asisko elkarrezketatzeko aukera izan genuen,
bai.
Eta benetan nik uste merezi duela norbaitek aukera baldin badu, ba, zugarren mende komikia irakurtzeko oso interesgarria ematen baitu. Bertan Asisko Urmenetak ba, Zugarra Murbin eta baita Nafarroa Garaian eta Lapurdin eta egindako sorginen zarekadak kontatzen ditu komiki moduan, horretarako bi urtez sekulako lan egin du dokumentazio lana, ba, arxiboan izan da eta historialariekin ere bildu izan da, eta eta bueno, benetan lan oso interesgarria, ez, ba, gure historiaren parte hori ezagutzeko. Zen berak esaten duen bezala, azkeneko urteetan bueno, gaia ukitu duten asko dira, bai ba, sozioekonomiatik, politikatik edo feminismotik, eta oso ekarpen interesgarriekin, baina berak esaten zuen bezala gehienok erdaldunak ziren, ez? Eta bueno, Zugarra Murdiko herritar batzuk aspalditik bazuten ideia ba behingoagatik guke ez gure historia kontatzeko, eta Asisko Urmenetarengana jo zuten eta eskatu zioten prezegoen ba lan hori egiteko, eta berak ba bueno, oso interes handia zuen ez gaian ere, ba baiezkoa eman zien, eta azkenean ba horren frutua izan da sugarren mende komiki hau. Eta bize, ba, bertan zer kontatzen da, ba, esan dudan bezala, ba, 1500 ingurutik 1600 ingurura arteko, ba, Nafarra osoan izan dako ba, sorginen aurkako epaiketak, bai. Ez bakarrik, bueno, bereziki zugarra murdikoa, baina ez bakarrik hori, ba, baita Nafarroko erronkarin edo beste baiaretan izan dakoak, eta baita, esan dudan bezalez, ba, baxe Nafarroan eta Zuberoan eta Lapurdin ere, ez? Eta bueno, ba, ez ez dut dola gehiago zen nahi, zehaztasun asko esan zizkigun asizke, baina nahi badima duzu, balkarrizketan nire ametzi puntu duzen gure beguna, baduzu aukera entzuteko, baina norbait ultzamati baldin badabil, ba, bihar, ba, hori arratsaldeko zazpietan, nik uste oso itzaldi interesgarria izanen da, eta hori xe, ja bukatzeko berak esaten zigun bezala, ba, bera, komiki badia da esan dugun bezala, eta marrazkietan ere, ba, bueno, nahi izan du pixkate humorea eta karikatura sartu naiz eta gaia, bueno, latza den, ez? Eta hori xe, liburua lortzeko ere nahi duk esan, ba, liburuaren editoreak direla Gure Berriak eta Erroa, eta orduan, ba, gureberriak.comen edo erroa.eusen baduzu eskuragai sugarren mende komiki hori. Eta bestela, Aziz Kurmanetak esan zigun bezala, sare sozialetan ere badago modurik eskuratzeko Azizko izen duen Facebook orrialdean, bai. Eta baita bestut Instagramen eta Twitterren ere. Beraz, ba grixe.
Bai. Ba, bai, bueno, eta bukatzeko baitare, bueno, kirolaren atalean, ba, gauza batzuk ekarri eskizu ez? Hori?
Bai, hemen ere berri honak. Kiroletan, askotan ekarri dugu zebra bidera Ainhoa Iraizo Zeltxoarra, ba, bera, herri kiroletan aritzen da, bai. eta bueno, Euskal Herriko Lokotx Biltzan txapelduna izan zen asteburuan, gainera, ba, bueno, azken urteetan, behin eta berri dosaiatu da, ba, 2019 adibidez, txapeldun orden izan zen, Nafarroako eta Euskal Herriko Lokotx Bilketa txapelketan, gainera, azken honetan, 11 segundo unengatik galdu zuen, eta aurten ere Nafarroakoan ez zuen helburua lortu, edo helburua bete, ba, berak esaten zigun, ba, bueno, urduri jartzen zelako, eta badirudi, ba, urduritasun hori horri eutxi ahal izan diola, eta azkenean, ba, lortu du bere helburu hori, ez, txapela lortzea asteburu honetan, eta oso pozik agertu zaigu, Abadiñon izan zen finala, larun batean, beti bezala 50 lokotx bildu behar izan zituzten, bakoitza, ba, 1,25 metroko distantzian jarrita, eta erixe, ba, txapelduna izan zen lokotx biltzean Euskadiko txapelduna, eta ez hori, bakarri gainera, ba, asteburu borobila izan du Ainhoa Iraizok, ba, igandean Nafarroako Trontza txapelketan ere ba, txapelduna izan zen, Lekunberrin izan zen Nafarroako Trontza txapelketa hori, eta Josetxo Barberenarekin bikote, ba, esan dugun bezala, txapela lortu zuen bertan ere. Hain zuzen ere, ba, Ainhoa Iraizo Trontzan hasi zen herri kiroletan duela 7 edo 8 urte, eta, bueno, kirolera lotuta izan da txikitatik, ba, eskudua baloian naritzen baitzen, baina orduan hasi zen errekiroletan probatzea erabaki zuen, ba, lehen guzuak horretan ere aritzen zirelako, eta bixe bazkenean lortu du bere helburu hori errekiroletan hain zuzen ere, loko txubilketan, Euskadiko txapelduna baita.
Ba, hasi gara, bueno, berri txarrekin, baina berri nahiko honekin bokatu dugu, ez?
Horixe, bai. Eta nahi baduzu esango dizute agenda agortu baino lehen?
Bai.
Bale, ba, bueno, aipatu dizuet, ez? Sugarren mende komikiaren aurkezpen ilustratua izango dela. Bia arratsaldeko 7:00 Larraintzarko zentro zibikoan, ultzaman, baina ez da hori bakarrik, larun batean, eta kasunetan bagoaz imotzera, ultzamatik imotzera, dokumental baten proiektzia izanen baita bertan, Eraso nahi zuzen ere, Bideak dokumentalaren proiektzia posterbietan Erasoko zinekluban, bueno, da, hemen guztiok ezagutzen dugun Zaparen bordan, bai. Eta ba, Bideak dokumental honetan kontatzen da, ban, hartzain baten jatorritik abiatzen da, dokumentala, ba, gazta bat soinean, Nafarmendietan barrena korrika erronka batean murgildu baitzen Aritz Gamboa artzaina, bere arbasoen herriak lotzeko, Sakanako Arruazu eta Erronkariko Izaba, gure eskualdetik ere pasatu zen erronka horretan, eta hori guztia kontatzeko dokumentala egin zuten, bideak dokumentala, eta hori izanen da ikusgai larun batean, arratsaldeko bosterdietan, Erason. Eta urrengo ostiralean ja, bukatzeko, urtarrilaren 29an, ostiral kulturaletan ere, beste hitzordu bat dugu, aldaketa klimatikoari buruzko hitzaldia emanen baitugu Rafa Aldaia Agirretxek, hau ere Larrentzarko Zentro Zibikoan, arratsaldeko 7an izanen da, esan bezala, Larrentzaren ultzaman.
Bai. Ba, eskerrik asko Itziar.
Eskerrik asko zuei, eta horrengora arte.
Bai, horrengora arte. Aio.
Agur.
Agur.
From the coastline is where a little umbrella found his romance. He met a little juicy Breton banana and asked her out for his cascade guineas. She said, look boy, we got the same color. He liked that juicy fruity lovely white flesh. They went together into yellow Valhalla to bear fruit and to dance and to mesh. Banana na 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 juice.